Տիկին Մարմեն պարոն Դանիել Սալոմոնին ասաց, թե կամենում է խորհուրդ հարցնել մանուկների մի խմբաքանդակի մասին։ «Սենկլուից է գալիս, դուք ինձ կասեք, հավանո՞ւմ եք, թե ոչ։ Դուք էլ կասեք ձեր կարծիքը, պարոն Վանս, եթե միայն այդ սնոտիները քամահրան քիչ արժանացնեք»։ Պարոն Դանիել Սալոմոնը իր քառակուսի ակնոցի միջից նայեց Պոլ Վանսին մաղձոտ մեծամտությամբ։ Պոլ Վանսը հայացքով դահլիճի շրջանն էր կատարում։ «Դուք շատ գեղեցիկ բաներ ունեք, տիկին, և ոչ միայն գեղեցիկ են, այլև ձեզ շատ սազական են»։ Տիկին Մարտենը չթաքցրեց, թե հաճույք է զգում, երբ լսում է նրան այդպես խոսելիս։ Նա կարծում էր, թե Պոլ Վանսը իր ընդունած մարդկանցից միակն էր, որ կատարելապես խելացի էր ու կրթված։ Տիկինը նրան գնահատել էր դեռ շատ առաջ, երբ նրա գրքերը դեռևս մեծ համբավ չէին տվել նրան։ Աշխարհիկ կյանքից հեռու էր ապրում նա իր վատ առողջության, մելամաղձոտ տրամադրության և հարատև աշխատասիրության պատճառով։ Այդ փոքրիկ մաղձոտ մարդը ամենևին զվարճախոս չէր, և սակայն տիկինը նրան ձգում էր։ Տիկին Մարտենը շատ բարձր էր գնահատում նրա խորաշունչ հեգնանքը, վայրենի հպարտությունը, մենության մեջ հասունացած նրա տաղանդը, և իրավացի հիացմունք ուներ նրա հանդեպ, իբրև սքանչելի գրողի, իբրև գեղարվեստի և բարքերի մասին գեղեցիկ ուսումնասիրությունների հեղինակի։ Հետզհետե դահլիճը լցվեց պերճաշուկ բազմությամբ։ Բազկաթոռների մեծ շրջանակի մեջ այժմ բազմել էր տիկին Վրեսոնը, որի մասին զարհուրելի պատմություններ էին անում, և որը 20 տարվա անհաջող սգողած խայտառակություններից հետո դեռևս մանկական աչքեր էր պահում կուսական այտերի վրա։ Այնտեղ էր պառավ տիկին Դ. Մորլենը, որ աշխույժ և գլխակորույս սրամտություններ էր անում ծակող ճչոցներով, և իր մարմնի հրեշավոր ձևերը շարժում էր փամփուշտներով շրջապատված լողորդուհու պես։ Այնտեղ էր տիկին Ռայմոնտը, ակադեմիկոսի կինը, տիկին Գարենը, նախկին նախարար կինը, ուրիշ երեք տիկիններ ևս, և բուխարու մոտ, ոտքի կանգնած, պարոն Բերթիե Դ. Էյզելը, ժուրնալ դես դեպացի խմբագիրը, դեպուտատը, որ շոյում էր իր սպիտակ այտամորուսը և ճեմում էր, մինչ դեռ տիկին Մորլենը ասում էր նրան. «Ձեր հոտվածը երկմետաղիզմի մասին մարգարիտ էր, գոհար, հատկապես վերջին մասը կատարելապես ցնցող էր»։ Դահլիճի խորքում ակումբային մի քանի երիտասարդ ոտքի կանգնած շատ լրջորեն փսփսում էին իրար հետ։ «Ի՞նչ արեց նա, որ իշխանի որսարշավների ժամանակ արծաթակոկոն ստացավ»։ «Նա ինքը ոչինչ, նրա կինը ամեն ինչ»։ Նրանք իրենց փիլիսոփայությունն ունեին։ Դրանցից մեկը չէր հավատում մարդկանց խոստումներին։ «Դարձյալ տիպեր, որ ինձ բնավ դուր չեն գալիս, նրանց սիրտը ձեռքերի և բերանի վրա է»։ «Դուք ուզում եք մտնել մեր շրջանը, ես ձեզ խոստանում եմ մի ճերմակ գնդակ տալ»։ «Եթե գնդակը սպիտակ լինի, ալեբաստրե մի գնդակ, պարզապես ձնագնդակ, քվյարկում են, փստ, պղպջակ, կյանքը մի զզվելի բան է, երբ մտածում եմ այդ մասին»։ «Դրա համար էլ ես այդ մասին չեմ մտածում»,  ասում էր երրորդը։ Դանիել Սալոմոնը, որ միացել էր այդ խմբին, իր սրբազնասուրբ ձայնով նրանց ականջին շշնջում էր անկողնային գաղտնիքներ, և տիկին Ռայմոնտի, տիկին Բերթիե Դեյզելի, իշխանուհի Սենյավինի մասին արած մի մերկացումից հետո ավելացնում էր անփութորեն. «Ամենքն էլ գիտեն այդ»։ Հետո կամաց-կամաց այցելուների բազմությունը սկսեց դուրս հոսել։ Մնացին միայն տիկին Մարմեն և Պոլ Վանսը։ Վերջինս մոտեցավ կոմսուհի Մարտենին և հարցրեց. «Երբ եք կամենում, որ ձեզ ներկայացնեմ Դշարտրին»։ Երկրորդ անգամ էր, որ Վանսը խնդրում էր նրան այդ բանը։ Տիկին Մարտենը չէր սիրում նոր դեմքեր տեսնել։ Նա պատասխանեց շատ ցրված. «Ձեր քանդակագործին երբ կամենաք»։ Մարսյան դաշտում ես նրա մեդալիոններից մի քանիսը տեսա, որոնք շատ լավ են շինված, բայց նա քիչ է արտադրում, նա սիրող է, այնպես չէ։ «Նա նրբաճաշակ մարդ է, աշխատելու կարիք չունի, որպեսի ապրի. Նա փայփայում է իր դիմականդակները, սիրահարված դանդաղկոտությամբ, բայց չսխալվեք, տիկին, նա գիտե և զգում է, նա վարպետ կդառնար, եթե մենակ չապրեր. Ես նրան ճանաչում եմ մանկությունից սկսած. Շատերը կարծում են, թե չկամ և թախծոտ է, բայց նա կրքոտ և ամաչկոտ մարդ է. Ինչ որ նրան պակասում է և մշտապես էլ պակասելու է, այդ էլ մտքի պարզությունն է. Նա անհանգստանում է, խռովում և փչացնում իր ամենագեղեցիկ տպավորությունները. Իմ կարծիքով, նա շատ ավելի քիչ արձանագործության համար է ստեղծված, քան բանաստեղծության կամ փիլիսոփայության համար. Նա շատ բան գիտե, և դուք պիտի զարմանաք նրա մտքի հարստության վրա»։ Բարյացակամ տիկին Մարմեն հաստատեց այդ կարծիքը։ Նա հաճելի էր իր շրջապատին, ցույց տալով, թե ինքը հաճելի է այդտեղ։ Շատ լսում էր, քիչ խոսում։ Խիստ դյուրահաճ էր, և իր դյուրահաճությունն արժեքավորում էր մի քիչ սպասեցնել տալով։ Կամ իսկապես տիկին Մարտենի համար ճաշակ ուներ նա, կամ թե գիտեր նախասիրության զգոն նշաններ ի հայտ բերել յուրաքանչյուր տան մեջ, ուր այցելում էր։ Միևնույն է, այդտեղ նա գոհունակությամբ տականում էր մի տատիկի պես Լյուդովիկոս 16-րդի հստակ ոճով շինված բուխարիկի անկյունում, որ շատ պատշաճում էր ներողամիտ տիկնոջ այդ պառավական գեղեցկությանը։ «Ինչպես է Թոբին»՝ հարցրեց նրան տիկին Մարտենը։ «Պարոն Վանս, դուք ճանաչում եք Թոբիին, երկար մետաքսաթել մազեր ունի, սիրա հրեշտակի քթիկ և սև է»։ Տիկին Մարմեն վայելում էր Թոբիին տրված գովասանքները, երբ խոպոպազարդ մազերով, կարճատես, ոսկե ակնոցով, գրեթե կույր, մի վարդագույն և խարտյաշ, ծուրոտ ընծերունի կահկարասիներին զարնվելով, դատարկ բասկաթորներին բարևելով և հայելիների վրա վազելով, իր կեռունչ քիթը մեկնեց տիկին Մարմեի առջև, որը վրդովված նայեց նրան։ Պարոն Շմոլն էր, Պատմության ակադեմիայի անդամներից։ Նա ժպտում էր ծամածրվելով և պճնասիրաբար։ Կոմսուհի Մարտենին քծներքություններ էր ասում այն ժառանգական, կոշտ և հաստ ձայնով, որով նրա հրյա նախահայրերը սեղմում էին պարտատերերին, Ալզասի, Լեհաստանի և Ղրիմի գյուղացիներին։ Իր խոսքերը ծոր էր տալիս ծանրությամբ։ Այս մեծ բանասերը, ֆրանսիական ինստիտուտի անդամը, բացի ֆրանսերենից գիտեր բոլոր լեզուները։ Եվ տիկին Մարտենը զվարճանում էր չարչիների փռած երկաթեղնի պես ժանգոտ և ծանրաշունչ այդ կնահաճություններով, որոնց միջից ընկնում էին ծաղկաքաղի մի քանի չոր ծաղիկներ։ Պարոն Շմոլը սիրում էր բանաստեղծներին և կանանց, և սրամիտ էլ էր։ Տիկին Մարմեն ձևացրեց, թե չի ճանաչում նրան, և առանց բարևն առնելու դուրս գնաց։ Իր քծներքությունները սպառելուց հետո պարոն Շմոլը դարձավ մռայլ և ողորմելի։ Սկսեց հառաչել առատ-առատ։ Սուր գանգատներ արեց նաև իր մասին։ Ոչ բավարար չափով պատվանշաններ էր ստացել, ոչ բավարար չափով սինեկուրներ, ոչ էլ պետության հաշվին հարմարավետ բնակարան իր, տիկին Շմոլի և իրենց հինգ աղջիկների համար։ Որոշ վսեմությամբ նա ողբաց իրեն։ Եզեկիելի և Երեմիայի հոգուց մի քիչ կար նրա մեջ։ Դժբախտաբար, իր ոսկե ակնոց աչքերը իջեցնելով սեղանի վրա, նա գտավ Վիվիան Բելի գիրքը։ «Ահ, արտիշագեղ Իզոլդա»,  բացականչեց նա դառնությամբ։
Դուք կարդում եք այս գիրքը, տիկին։ Դե, ուրեմն գիտեք, որ օրիորդ Վիվիան Բելը ինձնից գողացել է մի արձանագրություն։ Ավելին, նա աղավաղել է այդ արձանագրությունը, ոտանավորի վերածելով այն։ Դուք այդ կգտնեք գրքի 109-րդ էջում։ Քեզ սիրում էի, բայց լաց մի լինիր։ Այժմ, որ ես չկամ, չեմ եղել բնավ։ Թող որ հոսի իմ դառնաշունչ ցավը, ես էլ ստվերին լացող մի ստվեր։ Հասկանո՞ւմ եք, տիկին, ես էլ ստվերին լացող մի ստվեր։ Դե, տեսեք, այս բառերը տառացիորեն թարգմանված են մի դամբանական արձանագրությունից, որ առաջին անգամ ես հրատարակեցի և նկարազարդեցի։ Անցյալ տարի մի օր, երբ ճաշում էի ձեզ մոտ, նստած էի օրիորդ Բելլի կողքին, և այդ խոսքը հիշեցրի նրան, ու նրան շատ դուր եկավ։ Նրա խնդրանքով հաջորդ օրն իսկ ֆրանսերեն թարգմանեցի ամբողջ արձանագրությունը և նրան ուղարկեցի։ Եվ ահա այդ արձանագրությունը գտնում եմ բանաստեղծությունների այս հատորի մեջ, կտրատված և աղավաղված հետևյալ վերնագրով, սրբազան ճանապարհի վրա։ Սրբազան ճանապարհը այդ ես եմ։
Եվ իր ծիծաղաշարժ վատ տրամադրությամբ նա կրկնեց.
Այդ ես եմ, տիկին, սրբազան ճանապարհը։
Նա սրդողել էր, որ բանաստեղծը իր մասին չէր խոսել այս արձանագրության արդիվ։ Նա կուզենար իր անունը կարդալ այդ կտորի վերնագրում, տողերի հանգերի մեջ։ Նա ուզում էր իր անունը շարունակ տեստել ամեն տեղ։ Եվ այդ անունը փնտրում էր օրաթերթի մեջ, որոնցով խճողված էին նրա գրպանները։ Բայց նա ոխակալ չէր։ Վատ բաներ չէր մտածում միս Բելլի մասին։ Շնորհալիորեն համաձայնեց, թե նա շատ պատվական մի անձնավորություն է, և այնպիսի մի բանաստեղծուհի, որ այս րոպեիս ամենից շատ պատիվ է բերում Անգլիային։ Երբ նա մեկնեց, կոմսուհի Մարտենը խիստ պարզամտորեն հարցրեց պարոն Պոլ Վանսին, թե չգիտեր արդյոք, ինչու տիկին Մարմեն, որ սովորաբար բարյացակամ էր, այնքան զայրույթով և լռությամբ էր նայել պարոն Շմոլին։ Վանսը զարմանում էր, որ նա չգիտե, թե ինչու։
«Ես ոչ մի բան էլ չգիտեմ»։
«Բայց հրճակավոր բան է Ժոզեֆ Շմոլի և Լուի Մարմեի կռիվը, որով այնքան երկար ժամանակ դղրդում էր ինստիտուտը. Այդ կռիվը դադարեց այն ժամանակ միայն, երբ մեռավ Մարմեն, որին մինչև Պեր Լաշեզը հետապնդեց նրա անողոք պաշտոնակիցը. Այն օրը, երբ թաղում էին այդ խեղճ Մարմեին, անձրևախառ ընձյուն էր գալիս. Մենք թրջվել և սառել էինք մինչև ոսկորները. Փոսի եզերքին, մառախուղին, քամուն, ցեխին, Շմոլը անձրևանոցը գլխին կարդաց զվարթ անգթությամբ և հաղթանակող գթասրտությամբ լեցուն մի ճառ, որն անմիջապես մի սգակարգի մեջ նստած տարավորաթերթերին. Մի անշնորհք բարեկամ ցույց տվեց այդ ճառը բարի տիկին Մարմեին, որը դրանից ուշաթափվեց. «Հնարավոր է, տիկին, որ դուք բնավ լսած չլինեք այս գիտական և կատաղի կռվի մասին. Դրա պատճառը էտրուսկյան լեզուն էր. Մարմեն այդ լեզուն դարձրել էր իր ուսումնասիրության միակ առարկան. Նրան մականվանել էին էտրուսկ Մարմե. ոչ նա, ոչ էլ որևէ մարդ չգիտեր մինչև վերջին նշույլը կորած այս լեզվից մի հատիկ բառ իսկ. Շմոլն անդադար կրկնում էր Մարմեին. «Գիտեք, որ դուք էտրուսկերեն չգիտեք, սիրելի պաշտոնակից. Հենց սրանով է, որ դուք մի պատվավոր գիտական եք և մի լավ գլուխ»։ Այս անգութ գովասանքներից խայթված Մարմեն որոշեց մի քիչ էտրուսկերեն սովորել։ Պատմության ակադեմիայի իր պաշտոնակիցներին կարդաց մի հուշագիր թեքումների դերի մասին հին տոսկանական լեզվի մեջ։
Տիկին Մարտենը հարցրեց, թե ինչ բան է թեքումը։
«Օ, տիկին, եթե ձեզ լուսաբանություններ տամ, ամեն բան խառնաշփոթ կդառնա. Բավական է, որ իմանաք, թե այդ հուշագրի մեջ խեղճ մարմեն լատիներեն բնագրեր է հիշատակում և հիշատակում բոլորովին շրջված մտքով. Արդ, Շմոլը մեծ արժեք մի լատինագետ է, և Մոմզենից հետո աշխարհի առաջին արձանագրագետը. Նա հանդիմանեց իր երիտասարդ, մարմեն 50 տարեկան չկար, պաշտոնակցին, թե շատ լավ է կարդում էտրուսկերեն, բայց բավական լավ չի կարդում լատիներեն. Այդ ժամանակից ի վեր մարմեն այլևս հանգիստ չունեցավ. Յուրաքանչյուր նիստին նրան հոգտեցնում էին զվարթ մոլեգնությամբ և այն աստիճան ծաղրուծանակ անում, որ նա հակառակիր քաղցրաբարոյության զայրացավ. Շմոլը ոխակալ մարդ չէ, դա նրանց ցեղական առաքինությունն է. Նա վատ բան չի մտածում նրանց հանդեպ, որոնց հետապնդում է։